Слава Україні!
Lai dotos Ukrainas neatkarības dienas gājienā pie brīvības pieminekļa sapulcējušies vairāki simti cilvēku. Daudzi sanākušie tērpušies viši vankās, līdzi paņēmuši Ukrainai raksturīgos saules puķu ziedus, zili dzeltenos karogus un citus simbolus. Uzrunātie Ukraiņi atzīst, ka šai dienai kara fonā pat laban ir īpaša nozīme. Un tiem, kas raduši patvērumu šeit, joprojām ir svarīgs arī Latvijas iedzīvotāju atbalsts.
Neatkarības diena tagad mūs apvieno, lai arī kur mēs katrs šobrīd nebūtu. Mēs gribam sajust šo vienotību visā pasaulē.
Es nesen tikai atbraucu uz Latviju. Esmu no Odesas un mana māja ir praktiski iznīcināta. Šī diena mums ir lielākie svētki un īpaši kopš 2014. Gada, jo iepriekš mēs pietiekami nenovērtējām to, kas mums ir. Es esmu ļoti pateicīgs Latvijai, īpaši tagad, kad esam atbraukuši kā kara bēgļi un mums sniedz palīdzību. Bet manai tautai novēlu uzvaru.
Mēs esam šeit jau trešo gadu. Es un mazdēls esam šeit kopš kara sākuma. Cilvēki Latvijā ir viesmīlīgi un palīdz mums finansiāli un arī ar humāno palīdzību. Par to liels paldies! Maza valsts ar lielu un labestīgu sirdi. Mūsu valstī šī neatkarība nāk ar ļoti dārgu cenu. Mans dēls šobrīd ir frontē un mēs šeit.
Slava herojam, slava Ukrainai.
Bet slava varoņiem, slava Ukrainai un viss būs labi.
Gājiens no brīvības pieminekļa noritēja Nacionālo bruņoto spēku štābu orķestra pavadībā un ar nelielām uzrunām pasākumu atklāja arī biedrības tavi draugi vadītājs Ulvis Noviks kopā ar kara bēgli un biedrības brīvprātīgo Tatjanu Čirkovu.
Es arī gribu pateikt visai Latvijai, ka valstī paldies par to, ka piedzemdē un izaudzināja cilvēkus, priekš kuriem cilvēcība ir ļoti liela vērtība un kurš zin, kas ir vārds brīvība. Latvijā var lepoties ar saviem bērniem. Slava Ukraiņi!
Turot rokās šīs saules puķis šajā saulēnajā dienā
ar mūsu kopējo saukli, mūsu saule tumsā spīd, grib pasludināt šo gājienu par atklātu un kopīgi dosimies.
Savukārt gājienā sastaptie Latvijas iedzīvotāji atzina, ka šajā dienā cerēja ieraudzīt vairāk atbalstītāju, bet vienlaikus bija arī tādi gājienu dalībnieki, kas atbraukuši pat no tālākiem novadiem, lai solidarizētos ar Ukraiņu tautu.
Nē, esmu no Rīgas, no sedas braucis.
Cik jūs modāties šorīt?
Pusē sešos.
Lai atbrauktu speciāls gājienu?
Jā. Nu, tāpēc, ka viņi ir mūsu brāļi un mās. Mums viņi ir jāatbalsta grūtā brīdī, un viņi cīnās ne tikai par sevi, bet viņi cīnās arī par mums.
Tad, kā liekas, cilvēku pietiekami daudz vai vajag būt vairāk?
Vajag būt vairāk.
Kāpēc tev ir tur tā saules puķa, tu zini?
Es viņu uzkrāsoju mājās, bet es gribu īsti saules puķa.
Bet kas šis ir par karodziņu? Kāpēc tev tur ir tāda saules puķa un tas karodziņa? Kam tas karodziņš ir?
Ukrainai.
Jūs atnācāt atbalstīt, es saprotu.
Jā. Mums ir vectētiņš Ukrainis. Man liekas, tas tāpat kā aiziet 18. Novembrī. Nu, tā kā liekas, tā tikpat pašsaprotami. Jā.
Mana pārliecība ir tāda, ka ja nebūs Ukrainas, nebūs arī Latvijas. Man drūms noskaņojums. Ukrainai es ticu, bet, diemžēl, pa NATO man ticības nav. Un tāpēc viņiem arī palīdz pirma tīklus, un tāpēc arī šodien šeit ir.
Tas ir katrā dienā būtiski, tāpēc, ka nu, tā ir ne tikai Ukrainas cīņa. Viņiem, diemžēl, ir tas īsais sērkociņš, un viņiem tā ir fiziski jāizcīna, bet būtībā viņi cīnās par mūsu visu brīvību.
Nevajadzētu atslēpt, tas nav beidzies, mēs nedrīkstam to aizmirst kā fona troksni.
Gājienu dalībnieki noslēdza Vērmanas dārzā, kur savukārt dienas garumā izskan Ukrainas neatkarības dienai veltīts koncerts ar pašmājiem ukraiņu māksliniekiem, tikmēr brīvības piemineklis šovakar un līdz pat rītausmai tiks izgaismots Ukrainas karoga krāsās. Sinti Ambote, Latvijas radio.